SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเช่นเคยค่ะเราออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้ค่ะ
I feel trapped because I need more money so the obvious thing is for me to go and do more work but my caring responsibilities aren't going to reduce I'm not allowed to access the carer payment because I earn too much
หลายคนนะคะต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนอื่นและต้องขอเงินสวัสดิการ Carer Payment จากรัฐบาลล่าสุดนะคะมีการปรับมาตรการเพื่อเอื้อให้กับคนกลุ่มนี้ค่ะฟังรายละเอียดหลังสรุปข่าวรอบวันนะคะ
ตอนนี้ตลาดอสังหานะคะของออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ายังคึกคักเหมือนเดิมนะคะราคาตลาดอสังหาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยเข้าเดือนที่15นะคะยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย
การมีบ้านในออสเตรเลียนะคะเป็นออสเตรเลียดรีมสำหรับหลายคนวันนี้มีบทสัมภาษณ์จากคนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียค่ะคุณพรทิพาปานเพชรมามองตลาดอสังหาริมทรัพย์ออสเตรเลียในปีนี้กันค่ะปี2024ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
ไทยร้อนจัดรายงานพบผู้เสียชีวิตจากความร้อนกว่า38รายสั่งปรับควอนตัส120ล้านดอลลาร์หลังยอมรับว่าหลอกลวงลูกค้าจากการยกเลิกเที่ยวบินรัฐบาลออสเตรเลียอัดฉีดเงินกว่า 3,000 ล้านเหรียญล้างหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะครับปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับอากาศร้อนจัดซึ่งทางกรมอนามัยได้ออกมารายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนซึ่งมีมากกว่า38รายแล้วโดยแนะนำให้ประชาชนนั้นดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนและกำลังใกล้เข้าสู่หน้าฝนทว่าปีนี้อากาศในเดือนเมษายนนั้นค่อนข้างร้อนจัดโดยช่วงที่เข้าสู่พฤษภาคมของประเทศไทยเพราะว่าบางวันมีอุณหภูมิสูงสุดกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทำให้เกิดความเจ็บป่วยจากความร้อนเช่นมีอาการลมแดดเพลียแดดและฮิสโตรกโดยเฉพาะประเด็นของฮิสโตรกซึ่งนายแพทย์อัตพลแก้วสมฤทธิ์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าปีนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนมาแล้วกว่า38รายพบมากสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาภาคกลางและภาคตะวันตกซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่กลางแจ้งเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและดื่มสุราเป็นประจำโดยทางกรมอนามัยแนะประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัดและควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดการดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเช่นชาเขียวส่วนวันนี้ในพื้นที่ที่มีค่าความร้อนอยู่ระดับอันตรายมีทั้งสิ้น12จังหวัดได้แก่ยะลาภูเก็ตกระบี่ตราดชลบุรีปัตตานีสุราษฎร์ธานีพังงาระยองจ จันทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครมาต่อกันที่ข่าวสารในออสเตรเลียซึ่งล่าสุดทางสายการบินควอนตัสได้ยอมรับว่าได้หลอกลวงลูกค้าหลายพันรายจากการประกาศยกเลิกเที่ยวบินมานานหลายปีโดยจะมีการจ่ายค่าปรับและค่าชดเชยจำนวนมากถึง120 ล้านดอลลาร์ซึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นจากคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ได้ฟ้องร้องสายการบินในศาลรัฐบาลกลางหลังจากกล่าวหาว่าควอนตัสได้กระทำการอันเป็นเท็จซึ่งทำให้เข้าใจผิดและหลอกลวงโดยการขายตั๋วซึ่งหน่วยงานเฝ้าระวังการแข่งขันกล่าวว่าทุกฝ่ายตกลงที่จะขอให้ศาลสั่งปรับ100 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ทางควอนตัสได้ออกมายอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นมานานกว่าที่ทาง ACCC กล่าวหาไว้โดยการชำระเงินชดเชยให้กับลูกค้า 86,597 รายซึ่งเป็นการขายตั๋วระหว่างเดือนพฤษภาคม2021ถึงเดือนสิงหาคม2023โดยจะได้รับแบ่งค่าชดเชยประมาณ20 ล้านดอลลาร์โดยควอนตัสจะจ่ายเงิน225 ดอลลาร์ให้กับลูกค้าในประเทศและ450 ดอลลาร์สำหรับลูกค้าต่างประเทศมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยล่าสุดนี่กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวออสเตรเลียราว3 ล้านคนโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,200 ดอลลาร์ต่อคนจะถูกล้างภายใต้แผนของรัฐบาลกลางในการปฏิรูปวิธีการจัดทำดัชนีเงินกู้ซึ่งทางเจสันแคลร์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่ารัฐบาลจะจำกัดอัตราการจัดทำดัชนีโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยจะมีการขจัดหนี้นักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์โดยอัตราของยอดหนี้กู้ยืมจะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรัฐบาลกลางปีนี้ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการจัดทำดัชนีของหนี้นั้นจะตรงกับดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนีค่าจ้างซึ่งรัฐบาลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่แรงกดดันด้านค่าครองชีพหลังจากที่ชาวออสเตรเลียที่มีหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งปัจจุบันเชื่อมโยงกับดัชนี CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นทุกปีและปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 7.1% ด้านประธานสหภาพนักศึกษาแห่งชาตินายรีโบกแมนกล่าวกับ SBS News ว่ายังคงมีคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36.75 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24.32 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66 เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันที่7วันอังคารวันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25 องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23 องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17 องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17 องศาแคนเบรามีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17 องศาซิดนีย์มีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21 องศาบริสเบนมีฝนตกหนักช่วงถึง2 ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25 องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ไปฟังเรื่องของการปรับมาตรการเอื้อผู้ดูแลที่ขอเงินสวัสดิการที่ออสเตรเลียกันอยู่ค่ะประมาณ1ใน10ของประชากรออสเตรเลียเป็นผู้ที่ต้องดูแลคนรักที่ป่วยพิการ หรือผู้สูงอายุโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ว่ามีเพียง 300,000 คนที่ขอรับเงินสวัสดิการผู้ดูแลรัฐบาลนะคะเพิ่งปรับปรุงมาตรการในการขอเงินส่วนนี้คุณแกเรตเบอร์แฮมและคุณเพนรีบัคลีย์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดค่ะและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วชีวิตของคุณคริสตินโรลินสันและครอบครัวต้องเปลี่ยนไปเมื่อคุณนิวสามีของเธอป่วยเป็นโรคการหลังแอ่นโดยคุณนิวเริ่มรู้สึกไม่สบายหลังจากที่กลับจากแคมปิ้ง
Day and a half later he was put into an induced coma and he didn't wake up until a month after that and when he woke up
เพียงวันครึ่งเขาก็อาการโคม่าและหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเป็นเวลา1เดือนพอตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าต้องตัดขาทั้งสองข้างต้องตัดนิ้วบางนิ้วและนิ้วหัวแม่มือและบาดเจ็บที่สมอง6จุดคุณคริสตินกล่าวตั้งแต่นั้นมานะคะคุณคริสตินต้องเป็นผู้ดูแลสามีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนสิ่งนี้กระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและการเงินแม้ว่าคุณนิวจะได้รับเงินบำนาญช่วยเหลือผู้พิการเพียงเล็กน้อย
I feel trapped because I need more money so the obvious thing is for me to go and do more work butMy caring responsibilities aren't going.
ฉันหมดหนทางฉันต้องทำงานมากขึ้นดังนั้นฉันจึงต้องออกไปทำงานมากขึ้นแต่ความรับผิดชอบในการดูแลสามีของฉันก็มีฉันไม่สามารถขอเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลได้เพราะฉันมีรายได้มากเกินที่กำหนดมันเป็นเงินที่เทียบจำนวนรายได้ฉันสามารถทำงานได้แค่ 4.5 ชั่วโมงต่อวันฉันไม่ได้ค่าจ้างเต็มจำนวนและไม่สามารถขอเงินช่วยเหลือได้ขอบัตรประกันสุขภาพก็ไม่ได้ด้วยซ้ำคุณคริสตินกล่าวในปัจจุบันนะคะมีผู้ดูแลประมาณ 300,000 คนที่ออสเตรเลียที่สามารถขอรับเงินสวัสดิการผู้ดูแลหรือ Carer Payment และยังเป็นจำนวนที่ไม่มากนักจากจำนวนผู้ดูแลทั้งหมดทั่วประเทศ1ใน10ของประชากรออสเตรเลียต้องดูแลผู้ที่ป่วยพิการหรือคนสูงอายุซึ่งคิดเป็นประมาณเกือบ 2.5 ล้านคนทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สเตรียมจัดทำงบประมาณชุดที่3ซึ่งจะยื่นในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้ขอรับเงินดูแลด้วยค่ะผู้ขอรับเงินดูแลจะสามารถทำงานได้100ชั่วโมงภายในเวลา4สัปดาห์จากเดิมที่จำกัดชั่วโมงที่25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทางด้านคุณอแมนดาริชเวิร์ธรัฐมนตรีกระทรวงบริการสังคมกล่าวว่าจะยกเลิกการจำกัดชั่วโมงการเดินทางการศึกษาและการเป็นอาสาสมัครด้วย
And what that means is that carers will be able to study when their care requires.
ผู้ดูแลจะสามารถเรียนและเป็นอาสาสมัครได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆรัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวการสำรวจของ Carers Australia ในปี2023พบว่าผู้ดูแลหลายคนทำงานได้น้อยกว่าที่พวกเขาต้องการและมักจะทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าคุณสมบัติที่มีคุณฟิลิปมาร์ตินประธานองค์กร Carer South Australia กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลหลายคนเช่นคนที่ทำงานเข้ากะสามารถวางแผนล่วงหน้าได
้ Many carers have expressed frustration that once they exceed the current 25 hours per month they have to totally reapply for the payment
ผู้ดูแลหลายคนอึดอัดเมื่อต้องยื่นขอเงินสวัสดิการใหม่เมื่อพวกเขาทำงานเกิน25ชั่วโมงต่อเดือนการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้สามารถขอเงินได้ง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายการทำงานและการใช้ชีวิตของพวกเขาได้คุณมาร์ตินกล่าวทางด้านคุณอดัมแบนด์ผู้นำพรรคกรีนส์แย้งว่าสิ่งนี้ยังคงไม่เพียงพอ
Labor can find $50 billion for defense at the drop of a hat but they can't find enough money to ensure that carers are looked
after พรรคแรงงานให้งบ $50,000 กับกองทัพในพริบตาแต่ไม่สามารถหาเงินมาสนับสนุนผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้อื่นได้ที่ต้องจับจ่ายในวิกฤตค่าใช้จ่ายแพงค่าบ้านแพงและค่าเช่าบ้านแพงคุณแบนซ์กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะคุณคริสตินก็ยังไม่สามารถขอรับเงินสวัสดิการผู้ดูแลได้แต่เธอก็ดีใจแทนผู้ดูแลคนอื่นที่สามารถขอเงินนี้ได้เธอกล่าวว่ารัฐบาลควรดำเนินการมากกว่านี้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ดูแลคนอื่น
We're just surviving. We're not thriving. We're just doing what we can to get through each day. We're tired.
เราทำได้แค่อยู่รอดเรายังไม่สามารถทำได้ดีกว่านี้เราทำได้เพียงแค่ผ่านไปวันต่อวันพวกเราเหนื่อย พวกเราต้องทำงานตลอดเวลารับผิดชอบตลอดเวลาโดยไม่มีวันพักคุณคริสตินกล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับผู้ดูแลที่ขอรับเงินสวัสดิการ Carer Payment โดยคุณ Garrett Burham และคุณ Penry Buckley ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะคะประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567อากาศแปรปรวนนะคะทั้งร้อนจัดและพายุฤดูร้อนรัฐบาลแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่และผู้ว่าแบงก์ชาติมีท่าทีอย่างไรคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้แปรปรวนหนักนะคะทั้งต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดที่มีคนเสียชีวิตมากกว่าทุกปีแล้วยังต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนที่รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยตรงนี้เป็นเพราะอะไรคะ
เหตุที่ปีนี้ประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอากาศร้อนจัดเพราะปรากฏการณ์เอลนินโญยังมีอิทธิพลอยู่ทำให้ฝนน้อยและบางช่วงอาจจะมีคลื่นความร้อนทำให้นอกจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดแล้วยังแล้งด้วยเกษตรกรหลายพื้นที่โดยเฉพาะสวนผลไม้ช่วงนี้ผลผลิตเสียหายอย่างหนักไม่กี่วันก่อนครับมีข่าวอากาศร้อนทำให้ทุเรียนในโคราชร่วงหล่นเสียหายกว่า50 ล้านบาทอย่างไรก็ดีช่วงนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแต่ฝนจะมาช้ากว่าปกติขณะที่หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกนะครับอย่างเช่นจังหวัดอุตรดิตถ์พายุฤดูร้อนทำให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้รับความเสียหายกระจกห้องคนไข้แตกเสียหายต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่วนจังหวัดเลยเจออุณหภูมิสูงสุด 41-43 องศาล่าสุดโดนพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกเสียหายเป็นวงกว้างไฟฟ้าดับหลายพื้นที่และภาคใต้ทะเลของจังหวัดตรังเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวหรือเป็นภาวะที่ปะการังมีสีซีดจางจนมองเห็นเป็นสีขาวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภลาทิตรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าจากการประเมินโดยคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่าในภาวะโลกเดือดจะก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนถี่ขึ้นและความรุนแรงก็มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่แถบโซนร้อนรวมทั้งประเทศไทยเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานสะสมของการยกตัวของอากาศร้อนซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆหลายชั่วโมงจะมีทั้งลมฝนลูกเห็บฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าตามมาและจากนี้ต่อไปก่อนเข้าฤดูฝนจะต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนเพราะว่ามีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้จะต้องหาที่หลบกำบังในที่ร่มที่แข็งแรงขณะที่โลกจะยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดและประเทศไทยก็จะรับผลกระทบเช่นกันดังนั้นถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลต้องกำหนดรถแมพที่เป็นรูปธรรมไม่เช่นนั้นลูกหลานไทยจะอยู่ประเทศไทยอย่างไม่มีความสุขและที่สำคัญจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหารด้วยขณะที่นางสาวกัญญพัฒน์รจิตโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่า หากนับย้อนไปหลายสิบปีคนไทยเสียชีวิตจากฮีทสโตรกเฉลี่ยปีละ33คนแต่ว่าเฉพาะเดือนมีนาคมกับเมษายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากความร้อนทั้งหมด30รายเข้าไปแล้วซึ่งมากกว่าปกติจึงขอให้ทางรัฐบาลออกนโยบายเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากอากาศร้อนครบวงจรเช่นการฉีดวัคซีนการเพิ่มสิทธิประโยชน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมาตรการ Work From Home นอกจากนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลยังเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นวางแผนรับมือสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนและต้องเป็นมาตรการที่ทำได้จริง
เสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่ากดดันและแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประกาศการทำงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10นะที่ทำการพรรคเพื่อไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับช่วงหนึ่งของการแสดงวิสัยทัศน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่ากฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพราะนโยบายการคลังถูกใช้งานข้างเดียวอย่างหนักจนทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นทุกปีจากการที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลความเห็นดังกล่าวของนางสาวแพทองธารกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในลักษณะเป็นการกดดันการทำงานของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยหรือผู้ว่าแบงก์ชาติซึ่งก่อนหน้านี้มีท่าทีจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในความพยายามให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและแบงก์ชาติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 2.50% อย่างไรก็ดีครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ยืนยันว่าเข้าใจในความเป็นอิสระของแบงก์ชาติไม่ได้ไปกดดันใดๆแต่เรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นรายจ่ายที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและเห็นว่าการที่นางสาวแพทองธารออกมาพูดเรื่องนี้เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนมากกว่าและที่ผ่านมาเมื่อมีข้อเรียกร้องเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนายกรัฐมนตรีจึงได้ออกมาเรียกร้องให้ปรับลดแต่ผู้ว่าแบงก์ชาติก็มีเหตุผลที่จะไม่ปรับลดทำให้รัฐบาลต้องเดินหน้าพูดคุยกับ4ธนาคารใหญ่เพื่อให้มีการลดดอกเบี้ยลงความเห็นอีกด้านหนึ่งครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้ความเห็นต่อการออกมาพูดเรื่องแบงก์ชาติของนางสาวแพทองธารว่านางสาวแพทองธารนั้นออกมาพูดในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งกฎหมายที่ให้อิสระกับแบงก์ชาตินะครับที่นางสาวแพทองธารออกมาพูดนั้นยังระบุ ด้วยว่ากฎหมายให้อิสระมากเกินไปเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลดังนั้นในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องเก่งข้อสอบแล้วว่าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยจากทางส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจับตาซึ่งก็ไม่ใช่แค่จากประชาชนเท่านั้นแต่รวมถึงนักลงทุนต่างชาติด้วยที่อาจจะมองได้ว่าแบงก์ชาติจะคงความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินอยู่หรือไม่ซึ่งความเป็นอิสระของแบงก์ชาติก็เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาล
แล้วทางด้านผู้ว่าของแบงก์ชาติมีท่าทีกับเรื่องนี้อย่างไรคะ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธนะครับมีความเห็นล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างไปร่วมงานผ้าป่า12เมษาสืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตาซึ่งเป็นการรับมอบทองคำ 12.5 กิโลกรัมเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราของประเทศประเภทบัญชีพิเศษจากหลวงปู่คลาดคลุธรรมโมวัดป่าบ้านใหม่จังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนโดยผู้ว่าแบงก์ชาติเปิดใจช่วงหนึ่งว่าได้เตือนสติตัวเองโดยตลอดว่ารัฐบาลรวมทั้งผู้ว่ามาแล้วก็ไปแต่สถาบันองค์กรแบงก์ชาติยังอยู่และต้องอยู่อย่างเข้มแข็งสำหรับทองคำที่ได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตราโดยสินทรัพย์ที่ได้รับมอบมาทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,000 กิโลกรัมและเงินตราต่างประเทศ10ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าตลาดดอกเบี้ยนโยบายมีความสำคัญอย่างไรดอกเบี้ยนโยบายนั้นคือสิ่งที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีไว้เพื่อใช้ส่งสัญญาณให้ธนาคารต่างๆเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้รวมถึง อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ซึ่งหากประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายก็จะส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต่างๆรวมทั้งดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในประเทศไทยมีโอกาสปรับลดลงได้อย่างไรก็ดีนะครับการปรับเพิ่มหรือการลดดอกเบี้ยรวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่อัตราเดิมนั้นธนาคารกลางจะพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์คนในวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะที่จะมาวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ค่ะคนที่กำลังจะซื้อบ้านฟังรายละเอียดได้เลยค่ะการมีบ้านที่ออสเตรเลียนะคะเป็นความฝันของหลายคนแต่ราคาที่แพงลิบในตอนนี้ดอกเบี้ยจะลดลงบ้างหรือไม่คนซื้อบ้านควรซื้อเมื่อไหร่ฟังคุณพรทิพาปานเพชรนะคะหรือคุณทิพย์วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียในปี2024ปีนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะชื่อพรทิพาปานเพชรนะคะชื่อเล่นชื่อทิพนะคะเป็น property sales manager นะคะของบริษัท Christie & Co ค่ะ
ค่ะคุณทิพช่วยเล่าถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียตอนนี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ตลาดอสังหานะคะของออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ายังคึกคักเหมือนเดิมนะคะราคาตลาดอสังหาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยเข้าเดือนที่15นะคะยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยนะคะค่ะเพราะว่าอันนี้อาจจะเนื่องด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องช็อตเทจของซัพพลายของบ้านที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วย
2ประเด็นรวมกันนะคะเป็นเรื่องของราคาบ้านที่สูงแล้วก็เป็นเรื่องของไม่มีบ้านพอในเรื่องของราคาบ้านที่สูงเนี่ยค่ะปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเขาก็เกาะติดกันนะคะอยากทราบว่ามีแนวโน้มไหมคะที่ว่าราคาดอกเบี้ยจะลดลงมาในปีนี้ค่ะ
ปีนี้อันนี้เรายังบอกตามตรงว่าเรายังต้องมาลุ้นกันต่อนะคะดอกเบี้ยเนี่ยจะลงไหมลงคาดว่าลงนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ย Big Four Bank เนี่ยเขาโฟคัสออกมาว่าดอกเบี้ยเนี่ยบางแบงก์ก็คาดการไว้ประมาณเดือนกันยานะคะบางแบงก์จะบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกานะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นไปได้ว่าปีนี้อาจจะยังไม่เห็นดอกเบี้ยลงในปีนี้นะคะอาจจะเริ่มลงภายในปีหน้านะคะ
ทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่บอกในเรื่องของราคาบ้านเนี่ยค่ะขอถามนิดนึงค่ะว่าจริงไหมคะที่ราคาบ้านที่ออสเตรเลียเนี่ยถือว่ามีราคาสูงเกินที่มันควรจะเป็นนะคะ
ค่ะอันนี้คิดว่าเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมุมไหนเนาะคือเราต้องดูว่าเป็นดูขนาดของบ้านแล้วก็ดูว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นทาวน์เฮาส์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดของบ้านในออสเตรเลียเนี่ยถือว่าใหญ่กว่าที่อื่นๆนะคะฉะนั้นราคาค่าก่อสร้างอะไรเงี้ยอาจจะสูงกว่าที่อื่นนะคะ คือแต่ว่าถ้าเราจะมองในมุมของรายได้เฉลี่ยนะคะคือรายได้เฉลี่ยของประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 98,000 ต่อปีนะคะแต่ว่า medium house price เนี่ยจะอยู่ประมาณ 780,000 นะคะถ้าเราคูณเป็นสัดส่วนเนี่ยก็ถือเป็นประมาณ8เท่านะคะ ของเงินเดือน โดยเฉลี่ยของคนนะคะแต่ถ้าเราเทียบไปประมาณปี1980เนี่ยตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ5เท่านะคะ แต่ถ้าเรามองในมุมนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าราคาสูงนะคะยังถือว่ายังสูงอยู่แต่ว่าตราบใดที่ตอนนี้ยังมีดีมานด์อยู่นะคะแล้วก็ผู้บริโภคนะคะยังรับราคาได้ถ้าเรามองในมุมนี้เราก็อาจจะเรียกได้ว่าราคามันก็ไม่ได้เกินจริงไปเนาะ
งั้นขอกลับไปอีกที่ประเด็นหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้ คุณทิพย์พูดว่าจำนวนบ้านที่จะซัพพลายให้กับตลาดเนี่ยมีไม่เพียงพอตรงนี้นี่คือคุณทิพย์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไร
คือ อันนี้ต้องขออนุญาตแยกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกนะคะจะเป็นประเด็นในส่วนของประชากรนะคะคือประชากรเนี่ยในอนาคตของออสเตรเลียเนี่ยอย่างเช่นคาดการณ์นะคะในปี2050นะคะประชากรจะเพิ่มขึ้นไป40ล้านคนนะคะปัจจุบันประชากรของออสเตรเลียเนี่ยจะอยู่ประมาณ 26-27 ล้านคนนะคะหมายความว่าในระยะเวลาประมาณ25ปีเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50%อันนี้จะเป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะที่จะเป็นประเด็นที่ว่าเพิ่มขึ้นของดีมานด์นะคะคือเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเราต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาประเด็นที่สองนะคะเป็นประเด็นเรื่องของช็อตเทจของซัพพลายนะคะ ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างบ้านทาร์เก็ตเลยนะคะที่ไม่ให้ขาดแคลนเนี่ยต้องสร้างบ้านเพิ่มขึ้นปีละ 240,000 หลังปัจจุบันเนี่ยเราสร้างได้แค่ปีละ 170,000 หลังเห็นชัดเจนเลยว่ามันยังมีความที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในเมื่อแค่ตัวดีมานด์กับซัพพลายที่ไม่บาลานซ์กันเนี่ยเรายังไม่ได้มองประเด็นอื่นเลยเนาะ
uh-huh.
ค่ะเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าราคาบ้านมันจะถ้าจะให้ลงนะคะในระยะยาวน่าจะเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำซัพพลายให้มาเท่ากับตัวดีมานด์ได้เลย
ถ้าเกิดว่าในอนาคตที่มันเริ่มจะมีบ้านพอๆกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่ราคาบ้านเนี่ยอาจจะตกลง
ถ้าที่มองเนาะมองจากประวัติที่ผ่านมานะคะในถามว่าราคาลงในช่วงสั้นๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะคือราคาบ้านเนี่ยมันไม่ได้ดิ่งมันไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นตลอดเวลานะคะ จะมีจังหวะที่มันดิบลงบ้างนะคะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือถ้าจะทำให้ดีมานด์กับซัพพลายเท่ากันเนี่ยทางรัฐบาลยังไม่ได้มีนโยบายที่จะสามารถมารองรับตรงนี้ได้เลยนะคะ
ก็คือเป็นไปได้ที่อาจจะลดลงมาหน่อยแต่ว่ายังไงก็คือมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะคะ
ค่ะ
แล้วสำหรับตอนนี้ค่ะคุณทิพย์พอจะมีคำแนะนำสำหรับคนที่อาจจะกำลังตั้งตารอนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านเนาะเป็น Australian Dream คร่าวๆนะคะคิดว่าควรจะซื้อบ้านเมื่อไหร่ดีคะเป็นปีนี้หรือปีหน้าคะ
เราไม่ดูกันที่ปีเนาะซื้อบ้านเมื่อไหร่เนาะเราซื้อที่เราพร้อมค่ะเมื่อไหร่ที่เราพร้อมใจเราพร้อมอันนี้เราเริ่มได้เลย
โอเคก็คือพร้อมก็คือซื้อเลย
ใช่ค่ะ
แล้วสำหรับในเรื่องของราคาดอกเบี้ยที่มีอยู่ตอนนี้มันก็สูงมากอย่างเงี้ยค่ะถ้าพร้อมซื้อเลยตอนนี้มันก็เท่ากับว่าเราต้องจ่ายแพงกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าคะ
คืออันเนี้ยดอกเบี้ยเนี่ยมันตอนนี้ใช่มันอยู่ในช่วงของพีคอยู่ในค่อนข้างสูงนะคะแต่เราอย่าลืมว่าถ้าเราได้บ้านตอนนี้ในราคาที่ดีปุ๊บเนี่ยพออีกประมาณสัก 1-2 ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยอาจจะปีหน้าอาจจะเริ่มลงนะคะเรามีโอกาสรีไฟแนนซ์เพื่อได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นได้ค่ะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณทิพย์พรทิพาปานเพชรผู้จัดการฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์ตลาดในออสเตรเลียปีนี้ค่ะคุณทิพย์คะช่วยอธิบายคำว่า refinance สำหรับคนที่อาจจะไม่ทราบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคืออะไรคะ
ค่ะการ refinance นะคะก็คือแปลงง่ายๆละกันว่าคือการเปลี่ยนแบง
ค์
นะคะคืออย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยได้อัตราดอกเบี้ยมาประมาณ 2% นะคะแล้วฟิกไว้4ปีแล้วพอหมด4ปีปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางแบงค์นะคะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยแบบอัตราลอยตัวแล้วกลายมาเป็น 7% นะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อดอกเบี้ยเราดูแล้วว่ามันมีอัตราที่ดอกเบี้ยที่ถูกกว่านี้นะคะอาจจะประมาณ6นิดๆเนาะเราก็จะเปลี่ยนแบงค์นะคะติดต่อ financial broker ของตัวเองนะคะหรือติดต่อทางแบงค์นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนแบงค์นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนแบงค์เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นนะคะ
ก็คือเหมือนกับเราวิเคราะห์ใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะเปลี่ยนแบงค์หรือว่าขอเสนอที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู
่พูดถึงที่เมื่อกี้ถามว่าถ้าในกรณีที่ว่าเราซื้อแล้วตอนนี้ดับอัตราดอกเบี้ยมันแพงเนี่ย
คือ
ไม่อยากให้ไปกังวลตรงนั้นเนาะใช่ตรงนี้เราอาจจะได้ดอกเบี้ยที่มันสูงเพราะว่าตามราคาตลาดนะคะแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสนะคะอาจจะประมาณปีนึงดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มลงแล้วเราก็ต้องอาจจะ1นะคะโทรไปทางแบงก์ก่อนว่าเราขอต่อรองอัตราดอกเบี้ยได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่จะลดนะคะซึ่งถ้าแบงก์ตอบกลับมาไม่ได้นะคะเราอาจจะติดต่อ financial broker ของตัวเองเนาะให้ทางbroker ของตัวเองเนี่ยเช็คดูว่าณตอนนี้เราได้ดอกอัตราดอกเบี้ยที่โอเคหรือยังช่วยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยให้เรานิดนึงได้ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเช็คดูว่ามีโอกาสที่จะรีไฟแนนซ์ใหม่นะคะโอกาสที่เราจะรีไฟแนนซ์ได้อัตราที่ดอกเบี้ยที่ดีขึ้นเนี่ยมันมีอยู่เสมอ ค่ะ
โอเคค่ะเหมือนกับประเมินอัตราดอกเบี้ยใหม่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
การรีไฟแนนซ์เนี่ยทำได้ทุกๆปีหรือเปล่าคะหรือว่าเรื่องของเวลานี้มันคือยังไงคะ
ปกติเนี่ยก็อาจจะเช็คทุกๆ2ปีนะคะในการทำเรื่องของการรีไฟจะประมาณนี้ก็คือคงไม่ใช่ว่ารีไฟแนนซ์ทุกๆ3เดือนอะไรเงี้ยแบงค์เขาก็จะดูแล้วทุกอย่างมันก็จะขึ้นมาในเครดิตรีพอร์ตของเราซึ่งก็จะไม่ใช่ไม่ได้ส่งผลดีมากนักนะคะแต่ว่าถ้ามีถ้าใช้ financial broker อยู่แล้วเนี่ยโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะมีหลายแบงค์นะคะเขาสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยให้เราได้นะคะสามารถโทรปรึกษาได้เลยนะคะ
โอเคค่ะมีคำแนะนำคร่าวๆอย่างอื่นอีกไหมคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังเตรียมตัวที่จะซื้อบ้านที่ออสเตรเลียค่ะ
แนะนำนะคะขั้นแรกเลยยังไงก็ต้องเก็บเงินก่อนเนาะค่ะตัวที่สองเนี่ยให้ศึกษาทางว่าทางรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือในการซื้อบ้านอะไรบ้างนะคะมันจะมีสกีมดีๆหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะสำหรับคนซื้อบ้านหลังแรกนะคะเพื่อการอยู่อาศัยเองนะคะอย่างเช่น first home owner grantนะคะแต่ละรัฐจะไม่เท่ากันอย่างเช่นของวิกตอเรียเนี่ยถ้าซื้อบ้านใหม่เนี่ยรัฐบาลช่วย 10,000 เหรียญ นะคะในราคาบ้านที่ไม่เกิน 750,000 นะคะ 750,000 เหรียญแล้วก็จะมีfirst home guarantee นะคะเราสามารถใช้เงินเก็บเพียงแค่ 5% เราสามารถซื้อบ้านได้นอกจากสกีมตัวนี้แล้วก็อย่าง stamp duty นะคะ stamp duty เนี่ยราคาบ้านไม่เกิน 600,000 เหรียญซื้อเพื่อการอยู่อาศัยเองนะคะตัวนี้ stamp duty ไม่ต้องเสียนะคะแต่อันนี้วงเล็บไปนิดนึงอันนี้สำหรับวิกตอเรียนะคะแล้วก็นอกจากตัวนี้ขอเสริมอีกตัวนึงก็จะมี home buyer fund นะคะ home buyer fund เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยมาถือสัดส่วนของบ้านนะคะถือ equity บ้าน 25% นะคะแต่ละสกีมมีข้อดีข้อเสียนะคะศึกษาให้ดีนะคะมันจะทำให้เราซื้อบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นค่ะ
โอเคค่ะเป็นคำแนะนำที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวนะคะที่จะซื้อบ้านแล้วสำหรับคนที่ซื้อแล้วล่ะค่ะแล้วกำลังผ่อนบ้านอยู่ตอนนี้มีคำแนะนำอย่างอื่นไหมคะ
ค่ะอดทนไว้ค่ะ อยากจะบอกว่าอดทนไว้ก็ดอกเบี้ยนะคะคือมันเป็นปกติของตลาดเนาะที่ดอกเบี้ยจะมีขึ้นมีลงนะคะมันเป็นวงจรนะคะมันเป็นวงจรเนาะก็คือวงจรเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะคะแต่ว่าถ้าเราวางแผนการเงินดีๆอย่างเช่นถ้าในกรณีที่ว่าเราอยากผ่อนบ้านให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะเพิ่มนะคะเพิ่ม additional repayment อย่างเช่นถ้าในกรณีแบงก์บอกว่าโอเคขั้นต่ำของคุณเนี่ยอาจจะจ่ายเดือนละ 2,500 เหรียญนะคะเราก็อาจจะมองดูว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราพอจะมีเงินเหลือไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะสามารถเพิ่มเงิน additional repayment ได้เช่นเพิ่มเดือนละ100นะคะเมื่อเรามีเราก็ใส่เพิ่มเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ไอ additional repayment เนี่ยมันจะทำให้เราลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ลดอัตราการผ่อนชำระลงไปได้เป็นปีเลยนะคะ
แล้วคุณทิพย์พอจะมีคำแนะนำสำหรับคนไทยคนอื่นนะคะที่อยากจะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนยังไงบ้างคะ
ค่ะโอกาสในการลงทุนมีอยู่เสมอนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกซื้อ property แบบไหนเราต้องการในส่วนของ cash flow หรือว่าเราต้องการในส่วนของ capital growth นะคะฉะนั้นเนี่ยเรามองดูว่า target ของเราคืออะไรนะคะเราอยากได้ cash flow อยากได้ค่าเช่าที่สูงเราอาจจะต้องมองเป็นในเรื่องของ apartment ที่อยู่ในตัวเมืองนะคะอันนี้จะค่าเช่าจะสูงกว่านะคะแต่ถ้าเราจะมองในส่วนของ capital growth ก็คือถือในระยะยาวนะคะค่ะเราอาจจะมองไปในส่วนของเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างนี้ที่มีที่ดินแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยมีหลายๆ area หลายๆโปรเจกต์นะคะที่จะมีส่วนลดให้เราศึกษาให้ดีถ้าเราจะซื้อเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องศึกษาแพลนนะคะ master plan ในอนาคต infrastructure ว่าใน area เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในระยะเวลา 5-10 ปีเราจะมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เลือก property ได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะคะ
สุดท้ายแล้วนะคะคุณทิพย์มันก็จะมีคำพูดนะคะที่เขาพูดกันว่าซื้อบ้านไปทำไมเช่าอยู่ตลอดไปดีกว่าในเมื่อการซื้อเนี่ยโอกาสที่จะสามารถซื้อได้เนี่ยสำหรับคนที่ซื้อบ้านในครั้งแรกเนี่ยมันก็ยากมากจริงๆอะค่ะคุณทิพย์คิดยังไงกับคำพูดนี้คะเพราะว่าราคาบ้านเนี่ยก็แพงขึ้นเรื่อยๆควรที่จะซื้อหรือควรที่จะเช่าอยู่ตลอดไปดีคะ
เมื่อตอนต้นนะคะเราคุยกันไปแล้วว่าตอนนี้ราคาบ้านเนี่ยในเดือนเมษาที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ 0.6% นะคะแต่ในส่วนของค่าเช่าขึ้นมา 0.8% ทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าเราเช่าอยู่ไปตลอดชีวิตไหมคือที่มองว่าบ้านเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องของปัจจัยเสียนะคะในอนาคต โอเคในอีก30ปีข้างหน้าเราจะอายุเท่าไหร่60 70เรายังอยากทำงานเท่าเดิมไหมค่ะเรายังอยากทำงานเท่าเดิมไหมแล้วอัตราการขึ้นของเงินเดือนเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่นะคะเราจะยังเช่าไหวไหมนะคะคือการเช่าเนี่ยมันไม่ได้มีความมั่นคงในสถานการณ์ของคนเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในระยะเวลา30ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้เลยว่าเราจะยังสามารถเช่าบ้านไปได้ต่อไปเรื่อยๆไหมนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยยอมเหนื่อยยอมหนักในตอนนี้เก็บเงินเพื่อลงซื้อบ้านให้ได้อะนะคะคือบ้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในแอเรียที่เราชอบอยู
่
ชอบสักทีเดียวนะคะแต่อยากให้เปิดออปชันในลักษณะของว่าขยับซับเบิร์บไปนิดนึงได้ไหมขยับแอเรียไปอีกสักนิดนึงได้ไหมนะคะเพื่อให้เราซื้อบ้านได้นะคะอย่ายึดติดอยู่แอเรียเดียวนะคะที่เราอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นความมั่นคงคือการซื้อบ้านเนี่ยถือว่ามันเป็นความมั่นคงในอนาคตอย่างที่เมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะคะเวลาที่เราผ่อนบ้านเนี่ยเราสามารถเพิ่มรีเพย์เมนต์ได้เราสามารถผ่อนชำระเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เราผ่อนชำระบ้านได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าคือค่าเช่าเนี่ยขึ้นทุกปีแล้วขึ้นอยู่ตลอดนะคะถ้าเกิดว่าเราผ่อนบ้านให้คนอื่นเนาะทิปก็ยังมองว่าโอเคถึงมันจะยากแต่ว่ามันไม่ยากจนเกินไปถ้าเราตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าเราต้องการบ้านยังไงเราก็ได้บ้านค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีทีมต่างๆมีฟันดิ้งต่างๆออกมาเรื่อยๆนะคะอยากให้มองแล้วก็ศึกษาตรงนี้นะคะแล้วก็เอาก้าวเท้าเข้ามาใน property market ให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อความมั่นคงของลูกหลานในอนาคตด้วยเนาะ
ยังไงขอบคุณคุณทิพย์มากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะค่ะยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์เรื่องการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียกับคุณทิพย์พรทิพาปานเพชรจากบริษัทคริสตี้แอนด์โคดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังคะการปฏิเสธนะคะอาจจะเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะในการทำงานวันนี้มีบทสนทนานะคะที่มีตัวอย่างประโยคและคำปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษฟังคุณโจซิภากันค่ะฟังเรียนภาษาอังกฤษเรื่องนี้แบบเต็มได้ในตอนที่58นะคะการกล่าวปฏิเสธแบบมืออาชีพหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง SBS Learn English ในตอนที่58ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธอย่างมืออาชีพและสุภาพเพราะว่าการปฏิเสธใครสักคนมักเป็นเรื่องยากเสมอโดยเฉพาะหากพวกเขาเป็นเจ้านายของคุณด้วยแล้วการปฏิเสธนั้นยิ่งยากเข้าไปอีกเราเลยจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธภาระงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่แสดงท่าทีโกรธเคืองทำอย่างไรให้สุภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
Learning English helps me to say no to my boss.
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continues care for the skies, lands and waterways throughout Australia. Hi, it's Josipa. Recently, an old colleague got in touch, which made me think about the time we worked together. And I remembered that at my old job, my boss often asked me to do more work than I could really handle. Like she asked me to take on and finish big projects in timelines that were way too tight. That got me thinking about the times when we find it hard to say no to people at work. Saying no in a professional context is a really important skill to learn, but it's not always easy. So, Let's learn from Alan, whose manager, Claire, expects him to always go the extra mile. This means she always wants him to work even harder and put in more effort than it's typically required.
Alan, there's a new project coming up that involves international collaboration. I thought you'd be the ideal person to lead it.
Well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me, but I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
Good on you, Alan. This dialogue is a great example of how to say no to your manager without burning bridges. By the way, to burn bridges means to harm relationships or chances so badly that it's hard to go back or make things right again. Who wants to do that? I don't, so I better learn from Alan. First, he said...
Thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
First of all, Alan thanks Claire for thinking of him as a good choice for a very important project. In this way, he's saying something positive before he actually refuses. This is something we often do when we want to soften the impact of something that we know someone will not like. So Alan already has a lot of work that he has to finish by a certain time, which is what he meant by saying my current workload. So he is worried that he would not be able to spend enough time and effort on this new project to do a good job. That is, to give it the attention it deserves. Let's hear him again.
Thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
In simple terms, Alan is saying thank you for the opportunity to work on the project, but he's afraid that he's too busy to take on more work and wants to make sure that every project is done well. By focusing on his desire to make sure that the work is done well, rather than on the fact that he's too busy, Alan is showing that he really cares about his work. He's not refusing just because he's lazy. Let's continue.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me, but I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
I have to say that I'm impressed by polite and professional way Alan expressed his concern about taking on more work than one can handle. By the way, a concern is another word for worry. Visit our website sbs.com.au/learnenglish for additional learning notes and transcripts. Also, if you wish to get in touch, you can find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for practicing how to refuse extra work in a professional way with me. I hope you won't need to use it.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะในรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.